Nyt yleisöllä on mahdollisuus kysyä Sirpa Kähköseltä kirjasta tai rauhasta. Olkaa hyvä tässä edessä.
Olisin kysynyt Sirpa Kähköseltä hänen työtapaansa, että luetko sinäkin ystävilläsi ja tuttavillasi käsikirjoituksia eri vaiheissa. Miten kaiken tämän jälkeen niin sitten säilyy siihen kirjaan tulee se oma henki ja sielu, joka tekee siitä kirjasta sen jotain, niin että se ei ole vain kirja, vaan se on tietyn hengen tuote?
No itse en kyllä todellakaan riesaa omaisiani, enkä ystäviäni, enkä kollegoitani millään vaiheilla teoksista, niin että se on jokaisen tietenkin juuri oma ratkaisu että, ja oman työtavan ja oman menettelytavan tulos sitten, että miten se syntyy, mutta mun mielestä on hirveä taakka omaisille, mutta sitten taas toisaalta Pirjo Hassinen esimerkiksi kuulemma luetuttaa oman tekstinsä joka ilta miehellänsä, että kun mitä hän on päivällä kirjoittanut, niin mies lukee illalla ja että siinä on niin monta menettelytapaa, jokainen tekee omalla tavallaan, itse kirjoitan valmiiksi, niin valmiiksi kuin sillä kertaa pystyy saamaan ja sitten kun luottokustannustoimittaja niin lukee ja se on sitten meidän keskeinen keskustelu ja että nuorempana kirjailijana mä saatoin kirjoittaa vähän silleen ähisten ja vastentahtoisestikin loppuun semmoisen käsikirjoituksen, joka selvästikään ei toiminut, että siinä oli ehkä semmoista toivetta, että jos kukaan muu ei huomaisi, että tämä ei toimi, ja tämä oli siis siellä uran alkuvaiheessa, mutta nykyään mä olen vähän niin kuin vanha puuseppä, että turha hyvää materiaalia ruveta silleen roiskimaan ja hakkaamaan jollain erilaisilla epäterävillä työkaluilla ja muilla, että nyt täytyy miettiä, ja mä mietiskelen hyvin pitkään sitä, että kuinka se voisi ikään kuin ne palaset olla siinä. Ja sitten ei se kuitenkaan sitä auta, että se aloittaminen on aina yhtä tuskallista ja vaikeaa. Ja sitten mullakin on hyvin paljon aloituksia romaanille. Että tästä varmaan on 30 eri aloitusta tästä graniittimiehestä. Ja mä teen sitä tiettyyn pisteeseen asti, kunnes mä totean, että ei näinkään. Ja sitten mä aloitan sen uudestaan. Ja siihen kohtaan liittyy se tuskallinen tunne, että ehkä mä en koskaan osaakaan enää kirjoittaa mitään, vaikka mä tiedän, että kyllä se sieltä syntyy. Mutta sitten kun se lähtee, siihen on kertynyt jo niin iso määrä semmoisia asioita, jotka on selvittynyt siinä aloittamisten kuluessa, että sitten kun on tosiaan satasen verran semmoista, jossa tuntuu se tunne vahvana, että tämä lähtee tästä ja tässä on sitten edessä todennäköisesti jotain tämän tyyppistä, jonka mä jo tiedän, niin sitten sen voi tehdä loppuun saakka. Mutta kyllä mä ihan itse nämä kaikki kamppailut käyn ja sitten vasta, kun siellä on oikeasti jotain semmoista oikeasti jaettavaa, semmoista, minkä pystyy antamaan keskustelun pohjaksi, niin sitten kustannustoimittaja saa sen luettavaksi. Sillä tavoin se on tietenkin myöskin minun oma tekstini, minun oma vastuuni ja kaikki on siinä mun oman ja ei hirveästi sitä keskeneräistä työtä kenenkään kanssa kannata jakaa, että jotain aina joskus purskahdan sanomaan siitä matkan varrella. Joo. Venäjää osaan sillä tavoin, kuin olen lapsena sitä saanut lukea parinkin otteeseen semmoisessa vapaaehtoisessa ryhmässä ja sitten myöhemmin olen sitä lukenut sillä tavalla, että se taito on huonompi kuin soisin, mutta se on auttava ja silloin tällöin, kun tarvitsee lukea vähän vaikeampaakin, niin kyllä niin kuin sanotaan, että jos oikein tiukka paikka tulee, niin koiraskin poikii, niin kyllä minä sitä venäjää luen, jos oikein pakko on, niin aika vaikeitakin tekstejä, mutta puhuminen on ihan surkeaa ja pärjään kyllä siellä ollessani ihmisten hyvän tahtoisuuden vuoksi, mutta mielellään osaisin paremmin ja koetan sitä nyt oppia edelleen, mutta 50-vuotiaana sen kyllä huomaa, että ei enää opi yhtä nopeasti kuin nuorena. Että se on sääli, että silloin ihan semmoisten koulun aikataulujärjestelyjen vuoksi niin sitä ei ollut mahdollista lukea niin paljon kuin olisin halunnut. Kuopiosarjaan kyllä on tarkoitus kirjoittaa jatkoa, että mikä se on se seuraava kohta historiassa, johon mä kiinnityn, niin sitä mä en vielä osaa sanoa. Mulla on siitä pieni käsitys, mutta kyllä mä kirjoitan siihen jatkoa. Kaikki haluaa tietää, mitä Juho Tiihoselle tapahtui. Mä oon sitä paitsi ihan hirveän nyt jotenkin järkyttynyt tästä, kun mä käsitin, että Olli Jalonen ei aikoisi kirjoittaa jatkoa tuohon. Se on mun mielestä ihan katastrofaalinen juttu ja mä oon tosi pahalla mielellä ja aion kyllä olla tosi vihainenkin tästä, koska siinä jää kaikki sillä tavalla nyt auki, että ei ole reilua ollenkaan. Ihan kauhea, kun toinen on ollut menossa kouluun ja nyt sitten ei tiedetä. Ja tuleeko siitäkin Amerikan paperien kätkemisestä joku paha juttu ja kaikkea hirveä vaivaa nyt lukia, ja tämä ei olekaan mukavaa. Niin.
Ole hyvä.
Joo, minua kiinnostaisi kuulla sinulta, onko sinun helppo kirjailijana käsitellä materiaalina noin voimakkaita tunteita liikuttavia asioita, jotka ilmeisesti on sulle myös pitkälle omakohtaisia. Oliko siinä sellainen niin kuin ammattimainen ote, että se on vain materiaalia?
Ei varmastikaan ole semmoinen, ei pääse varmaan semmoiselle tasolle, että voisi ajatella, että se on vaan materiaalia. Sen sijaan varmasti on aika totta, mitä kollega Markus Nummi sanoi, joka kirjoitti Karkkipäivä-nimisen teoksen, jossa oli lasten hyväksikäytöstä ja lasten pahoinpitelystä. Ja ne on tietysti vanhempana ihmiselle yksi niitä vaikeimpia aiheita, että Nummi tosi rohkeasti sitä asiaa siinä lähestyi, niin hän sanoi, että se on oikeastaan siinä vaiheessa, kun siihen perehtyy, niin se on raskasta, mutta sitten kun siitä kirjoittaa, niin se oikeastaan onkin siitä vapautumista. Ja siinä on varmaan semmoinen jonkinlainen juuri tämä aaltoliike, että se on kauheaa silloin, kun siihen perehtyy ja sitten kun sen avaa ja löytää ne keinot, kun fiktiossa on se semmoinen, tai ylipäänsä kirjoittamisessa ja asioiden jakamisessa on se semmoinen jonkinlainen, älkää ymmärtäkö tätä väärin, siis sillä tavalla terapeuttinen ulottuvuus, että ei se ole, ei kirjoittaminen, ei sitä voi sanoa, että se on yksinomaan terapia ihmiselle, mutta siinä on se semmoinen, kun sen avaa ja kun se saa sanat, se asia, niin se muuttuu jollain tapaa yhtä aikaa isoksi ja sitten myöskin pieneksi, kun se kiinnitetään siihen paperille ja niihin sanoihin. Ja siinä mielessä se raskain vaihe on tosiaan aina silloin, kun se esiymmärrys siitä teoksesta alkaa hahmottua ja tähän teemaan mä tietenkin olen koettanut pyrkiä jo monta kertaa urani aikana, mutta joka kerta se on tuntunut liian isolta, raskalta ja vaikealta. Mutta se vihan ja rakkauden liekit on jälkikatsannossa ollut tosi iso solmukohta mun urallani, koska sen myötä avautui todella monta aihetta. Että mullahan on nyt myöskin ollut näytelmä Helen Schärbeckistä, hänen Tammisaaren ajastaan. Se on nyt Espoossa vierailulla Kuopion kaupungin teatterista toukokuun alkupuolella, ja siinä on myöskin yksi aiheelma, joka syntyi sen vihan ja rakkauden liekkien myötä, eli Tammisaaren pakkotyölaitoksen johtaja Matti, johtajan B.O. Kiianlinnan poika Matti Kiianlinna oli näyttelijä, joka ystävystyi Schärbeckin kanssa 20-luvun lopulla nimenomaan Tammisaaressa, ja Kiianlinna sitten myöhemmin koki traagisen kohtalon, mutta näistä tuli joksikin aikaa tosi vahvat ja hyvät ystävykset, jotka keskusteli paljon taiteesta ja filosofiasta ja muusta siellä Tammisaaren kesinä ja muuta, ja Schärbeckhän maalasi muotokuvankin tästä nuoresta kauniista miehestä, niin et se on semmoinen teos, joka sitten synnytti tosi monta isoa, hyvää, uutta teosta. Myös tämä syntyi, Graniittimies syntyi sitten sen kautta, että mä olin silloin perehtynyt Pietariin ja Leningradiin.
Joo, kiitos Sirpa Kähkönen.
Kiitos.
Jatka tätä tärkeää työtä.
Kiitos.